Milí posluchači, milí hráči, kouči, zkrátka všichni, kteří se zajímáte o osobní rozvoj. Jsem tady já, to znamená Roman Förster, a se mnou je tady Jirka. Ahoj, Jirko.
Ahoj, děkuji za pozvání, krásný den.
Tady se mnou Jirka Šedek. A Jirko, aby posluchači vytušili, koho jsem si tady pozval, tak pojď nám v krátkosti říct, kdo jsi.
Takže ještě jednou hezký den, jmenuji se Jiří Šedek, podnikám v oblasti přímého prodeje. Pro někoho možná neznámý obor síťového marketingu, takže moje práce je vedení lidí, nábor, trénink těch vrcholových nebo vedoucích pracovníků. A mimo to se ještě zabývám točením rozhovoru pro sociální sítě pod názvem Jízda s úspěšnými, kde si zvu hosty z oblasti vedení lidí, obchodu, marketingu, podnikání. A také dělám své osobní blogy na sociální síti na Facebooku, které se jmenují Ranní rychlovka, což samozřejmě může být pro někoho trošku zavadějící název, ale myslím si, že to trefné. A ještě normálně děkuju za pozvání.
Já jsem rád, že jsi přišel, protože já jsem za ty roky, co jsem se setkával se síťovým marketingem multilevel, tak jsem měl spíš negativní zkušenost nebo dojmy. Nemusela to být ani jako podložená zkušenost, ale spíš dojmy. A pak jsem viděl tebe. Pak jsme se setkali, pak jsem viděl tvoje ranní rychlovky. Ten pohled jsem trošku upravil a možná začneme tím, jak jsi vůbec k multilevelu dostal, protože možná jsi měl taky podobný pohled na začátku jako já, ale pak se něco u tebe změnilo.
Já jsem teda rád, že mi povedlo trošku změnit tvůj pohled na toho odvětví. Abych se přiznal, já osobně se považuji za hejtra tohle odvětví. Já jsem byl zpočátku velmi skeptický a já do toho spadl tak nějak omylem. Vlastně proti své vlastní vůli, já to přiznám se, neměl jako vysněnou profesi v dětství, že by někdo chtěl být kosmonaut, pěvačka a já jsem chtěl být síťař. Ale já jsem původně vzděláním ekonom, takže trošku dost daleko od toho, co dělám dneska. A já jsem se měl tu čest velmi rychle setkat s produktem a dlouhé roky jsem byl zákazník. Ono totiž síťový marketing je hrozně jako široký obor, protože ono to není úplně oblastma pro sebe, ale to spíš způsob podnikání. A tím, že mě vždycky od malička zajímalo zdraví, tak mě nějak bavilo číst články o výživě, studovat různé takovéhle věci, které pro možná běžnou populaci nejsou moc populární. A tím dělám dneska ze společnosti, která vyrábí právě produkty pro zdraví tahle oblasti, tak jsem dlouhé roky byl zákazník. A byť jsem si o tady těch různých kolečkách, pyramidách a tohle myslel trošku svoje, tak jsem měl možnost se potkat, ne, jdeme tomu s těmi lidmi z ulice, s těmi, jak se říká, pěšáky, které potká většina lidí, ale s těmi profíky, s těmi vrcholovými hráči, jak teda používáš. A tam jsem tak začal pozorovat na těch lidech, že mi velmi imponovali tím, jako teď to řeknu možná neodborně, světonázorem. Tím, jak se dívají na život, na svět kolem sebe, na podnikání, na práci s lidmi. A to mě hrozně bavilo. A teď najednou jsem měl takovou, jako, takovou nezhodu s tím, jak jsem si to představoval, že to asi funguje, jo, že si jde s igelitkou, někdo klepe na zvonky, obtěžují ty lidi. A pak jsem potkal lidi, kteří měli velmi vysokou životní úroveň, kvalitu života, uvědomění, že to nebyli takový ti zaprdlí lidi, co seděli někde v kanceláře oplechované a báli se života, ale byli to velmi uvědomělí lidé. Tak nějak mi to začalo jako vrtat hlavou, říkat, sakra, co na tom je? Tak asi možná to funguje jinak, než jsem si myslel. A díky tomu, že jsem se právě potkal s tím lidem na vrcholu, tak jsem na to získal poměrně zdravý názor a začalo mi to bavit, takže jsem tak nějak opustil svoji původní profesi, byť jsem původně před sítěma dělal obchod v oblasti IT a marketingových služeb. Takže tak nějak omylem, mě si spíš ten obor sám našel, než bych já sám si jako představoval, že bych tohle jednou dělal.
Ty jo, super, díky moc za to představení. Mě zaujal ten světonázor. Možná můžeme jít tím směrem. Když se podíváme na tvůj světonázor, v čem je jiný než typický síťový marketér, že ses dostal tam, kam ses dostal? Jo, teď mě zajímají ty odlišnosti, jak se vnímáš.
To já můžu asi dost těžko posoudit, protože já vlastně ve své hlavě žiju celý život. Takže asi si nedokážu úplně představit, v čem to může být odlišné. A mně se právě ten názor, to slovo světonázor líbí, protože se používá velmi často pojem paradigma, ale to mi přijde takový jako daleko od toho čeština, kterým mluvíme, že jo. Možná jedna z věcí je, asi to možná bude teď trošku znít jako kliše, ale já jsem to nešel dělat úplně kvůli penězům. Mě zaujal ten životní styl. Já jsem možná do toho nešel s myšlenkou jako většina lidí, je, hele, tady je snadná cesta k penězům. A to se velmi často právě takhle propaguje a možná i z toho důvodu mnoho lidí tenhle obor nevnímá úplně pozitivně, ale já mám možná jednu z výhod. Já jsem v oboru zdraví a spotřebního zboží. Tam se právě nedějou ty lumpárny, které většina lidí si spojí s tím síťováním, kde to většinou jsou právě oblast financí, různých vozovkách pochybných investic a podobně, už jenom tím, že dělám s produktem, který reálně se dá vyrobit, ten člověk si ho vyzkouší, tak se tam nedějou takové ty právě lumpárny, nedějou se tam různé zvláštní situace, které lidé nerozumí, takže tam není taková vlna toho negativismu. Takže asi u mě hralo roli to, že já jsem do té práce šel kvůli životním stylu, který jsem viděl u těch lidí. Líbil jsem jejich postoj k rodinnému zázemí, že to nebyli lidé, kteří prostě celý život všechno obětují své kariéře a pak na konci toho všeho zjistí, že mají sice jeden zadek, 4 auta, ale nemají rodinu, nemají zdraví, nemají nic. Takže mě spíš zaujal ten životní styl. Nešel jsem do toho z toho, že bych prostě věděl, že budu pozítří miliardář. To jsem asi už chápal ve svým věku, že to tak asi nefunguje úplně. A mě hlavně se líbilo, že ta práce o tom, že někdo jiný má motivaci mě vést, mentorovat. Že to není jako většina podnikání, kde člověk na to je úplně sám. Mám bráchu, který podniká v oblasti pohostinství, zaváží kávu, hotely, restaurace a kavárny. A já mám někdy chuť ho obejmout, protože on je na to úplně sám. Jakýkoliv problém řeší sám, nikdo mu neporadí, nikdo mu nechce poradit. A mně se líbilo, že mě prostě vzali, začali mě silně rozvíjet komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, jak vést s lidma příjemné rozhovory, jak vést nepříjemné rozhovory. Takže mě asi nejvíc bavilo na tom tohle. Toho mě dostalo tohle oboru. A v tom já vidím i tu největší přidanou hodnotu, kterou třeba pozoruju na lidech, s kterými spolupracuji, kde mám na jedné straně člověka, který zpočátku jenom chce zažít něco nového, trošku si jako ozvláštnit ten svůj všední den, potkat nové lidi, něco se dozvědět o zdraví, o produktech, o komunikaci. A za 2 roky to je člověk, který vede týmy v jiných regionech, školí, vzdělává další lidi. A to mi přišlo na tom hrozně sexy, jako hrozně zajímavý, že vlastně můžu mít reálně přínos na život jiných lidí. A i když ten člověk, teď si řekneme mezi námi děvčaty otevřeně, ne z každého bude milionář, je to prostě podnik jako každé jiné, ne každý člověk prostě uspěje, je to tak ve sportu. Ale ten člověk na konci toho všeho se změní a změní se k lepšímu. Je to je pozitivní změna, že ten člověk, když jako projde trošku tady tím systémem, tak je lepší, než byl na začátku. A to mě na tom třeba hrozně baví a vidím v tom hlavní přínos.
Takže zdraví spíš pro životní styl a protože jsi na to nebyl sám, byl jsi mentorovaný a měl jsi dopad, byl jsi přínosem pro druhé, pro jejich život. Já jsem si přitom vzpomněl, když mluvím s někým v rámci rozhovoru o sdělení předpokladu na koučování a někdy se mě ptá, trošku jako na mě přehazuje zodpovědnost. Romane, a myslíš si, že se tím koučováním uživím? Já říkám, nevím, ještě jsem tě neviděl hrát tenis a už se ptáš, jestli budeš hrát jako Federer. Jo? A vlastně podobně to může být u jiných oborů, jako třeba síťový marketing, že všichni nebudou milionáři, nebudou miliardáři pozítří, možná popozítří nebo později, ale nikdo to nemůže zaručit. A možná, že ta cesta a to, co tady vnímám, je o tom nejít hlavně za financema. Že možná spoustu lidí na začátku láká jako síťový marketing, budu mít třeba pasivní příjem a budu si vydělávat snadněji než v zaměstnání nebo v jiných oborech. Ale vypadá to, že ta cesta nevede tímhle směrem tak dobře, jako zvolit si nějakou jinou hodnotu, kterou naplňovat a mít peníze jako vedlejší úspěch.
Já si myslím, že to tak musí tak trošku být. Já se netajím názorem, že do tohohle oboru musí být člověk trošku jako blázen. Jako neříkám nic ve zlém vůči nikomu, jde to i bez toho. Ale dost to pomůže, když člověk je tak trošku blázen, dělá věci pro zábavu, baví ho to zpočátku, líbí se mu lidi, kteří tam jsou, líbí se mu ten produkt. A neříkám, že peníze nejsou důležité, já nejsem pokrytec. Jo? Většina z nás nic nevyrábí a člověk ani lávku nikde nezaplatí. Ale asi by to nemělo být úplně to jako prioritní, co do toho oboru jde. Protože tím, že dělám v oboru zdraví, tak i ten obor zdraví je trošku jako poslání. Tam si myslím, že neuspěje člověk, který prostě trošku nemá k tomu vztah. Jo? Protože je asi zvláštní, kdybych klientovi vysvětloval o zdravém životním stylu a teď si předtím zapalil 3 cigarety a měl 100 kg váhu. Je to trošku zvláštní. Jo? Člověk musí trošku být i toho tím symbolem. A já když to třeba přednám k tomu sportu, jak jsi zmínil, velmi často se lidé dívají prostě na ty vrcholové hráče ve sportu, v hokeji, v tenise, v basketbalu a řeknou, wow, to je jako ta destinace. Jo? Že kdo člověk, který nehraje NBA, tak prostě jako je neúspěšný. Ale já si myslím, že právě hrozně důležitá ta hobby úroveň, protože dovedu si představit, že je obrovské množství lidí, kteří hrají fotbal, hokej, tenis, basketbal, oni nemají ambice se tím živit. Oni to mají jako zábavu ve svém volném čase. Občas někde prostě zadriblujou, dají nějaký gól, baví je to, ano, možná si nějakou tisícovku vydělají, ale získají spoustu kontaktů, naučí se spoustu věcí. A já si myslím, že tady ta hobby úroveň je hrozně důležitá a je moc v pořádku, že tohle existuje. A připadá mi to super, že to i lidi takhle mají, že to není jenom o tom, buď prostě jsem v NBA, jo, nebo vyhraju Stanley Cup, anebo nic. tam je i ten coach, prostě si myslím, že kdyby ten člověk se nestal prostě profi coachem, že to měl jako obšední toho svého života, něco se naučil nového a minimálně v úzkách se zaplatil to své vzdělání, tak to pro toho člověka má velkou přidanou hodnotu.
Strašně zajímavé téma v tom. Před 5 lety, než jsem vůbec koučoval, jsem slyšel takovéto video od Alana Watse, taky filozof bych ho nazval. Ta základní myšlenka byla o tom, že když si najdeš obor, který miluješ, který by si dělal i zadarmo, budeš ho dělat nějakou dobu, ale soustavně, že se na to zaměříš a neuhneš, tak jednoho dne v tom budeš nejlepší, jednoho dne v tom dosáhneš mistrovství nebo se mu přiblížíš, jednoho dne tě to bude úžasně živit, ale že možná ten první krok je vybrat si něco, co by si dělal i zadarmo, nebo co jako miluješ. A v mém případě já už jsem od dětství analyzoval lidi, mě to prostě fascinovalo, nebo problémy, když jsem byl ještě ajťák. A vlastně ve chvíli, kdy jsem v roli kouče, tak dělám něco podobného, jenom proto mám jako strukturu dovednosti, já jsem schopen být hodnotnějším přínosem pro toho klienta díky těm nástrojům, ale pořád se jako nezměnilo to, že já od jak živa rád analyzuju lidi, analyzuju různé komplexní věci a to bych dělal i zadarmo. To je ten základní jako kámen, na kterém jsem to z pohledu těch denních aktivit stavil.
Jak jsem říkal, je fajn, člověk je tak trošku blázen. Jo, není to nutný, ale to pomůže, že?
No, blázen do něčeho možná.
No, já to si myslím, no.
Jo. Když už jsme u toho bláznoství, tak někteří lidé vnímají, že bláznoství nevést, jako když jsem lídr, tak nevést zaměstnance, kteří jsou vázeni smlouvou a podmínkama a tak dál a je ta jako zkušebka a nějaké odstupné a plát a tak dál, ale někteří lidé vnímají jako bláznoství nebo mnohem těžší vést živnostníky, vést lidi, s kterými máme spíš jako partnerské smlouvy, kteří možná můžou kdykoliv odejít a nic se nestane, tak jak vlastně ty sám hraješ s tím vést živnostníky? Co třeba pro tebe bylo výzvama, které jsi překonal, nebo co si myslíš, že ti funguje?
Díky za tu otázku. Sám si někdy jako tím dost jako procházím, když vezmu, že já mám lidi, kteří se tím živí, mají to jako full-time práci, jo, nic jiného. Pak mám lidi, kteří to mají právě v té hobby úrovni. Jestli musíš říkat živnostníci, nebo prostě to jedno, lidi, kteří to nemají jako hlavní práci, nezaměstnávám je. A oni se tím baví, přinesu do firmy nějakou hodnotu, něco jim to přijde zpátky v úzovkách. Ale nemáme spolu žádný vztah, že bych na ně mohl jít silou, tlakem anebo strachem. Takže já bych řekl, že je velký rozdíl lidi vést nebo řídit na úrovni strachu ze ztráty, což asi funguje právě u většiny těch systémů, kde člověk má nějakou smlouvu, má nějaký plat a má strach, že když nebude dělat to, co má, že o to přijde. A jako mezi námi děvčaty na rovinu, je to velký rozdíl, protože si myslím, že strach ze ztráty je pro většinu lidí silnější emoce, než touha něco získat, jestli si rozumím dobře.
Jasně, averze ke ztrátě díky půdu sebezáchovy může být silnější. Za předpokladu, že ten člověk v rámci Maslowovy pyramidy se dostane na tu zaplnění těch potřeb a už se cítí jistý, tak může být motivovanější právě přínosy.
Je to zvláštní, ale ne každý člověk je vhodný, aby v takové společnosti, která je takhle organizovaná, aby fungoval. Já jsem třeba měl možnost patřit během vysoké školy do asociace ISEC, možná bude znát studentské organizace, a ani tam nikdo nikoho neplatí, nikdo nemá žádnou smlouvu, prostě je to o dobrovolnosti. A jestli ty lidi jsou placený nadšením, vzděláním, jo, nějakou party, anebo dostali peníze na účet, myslím, že už celkem nehraje roli, ale ne každý člověk je vhodný a natolik aktivní, aby mohl fungovat v takovém schématu. Já to vidím, že velmi často mi přijdou do týmu lidé, kteří už byli zvyklí přesít odpovědnost za svůj život a dělat třeba na živnost, podnikat nebo se nějakým způsobem sami živili, tak oni jsou trošku už na to připravení. Než třeba lidé, kteří 10, 15, 20 let žili v režimu, že jim někdo říkal, kdy vstávají, kdy čůrají, kdy svačí, kdy jdou domů, kdy mají dovolenou, kdy mají děti, kdy nemůžou mít děti. Jo, a když by ten člověk byl takhle zvyklý, najednou přijde do prostředí, kde vlastně toho není, mu ten režim nikdo nedá, pro mnoho lidí je to problém. Jo, na jednu stranu je třeba problém, nebo problém, prostě něco se musí řešit u mladých lidí, kteří třeba nemají žádné pracovní návyky. Jo, to je teď téma, že jo, ta mladá generace. No vlastně oni nikdy nepracovali, takže oni neví, že je potřeba mít trošku nějaký režim. A pak jsou lidé, kteří naopak ho mají až tak pevně vrytý, že v momentu, kdy ten režim zmizí a oni třeba odjdou z té práce nebo mají dělat něco, co není pevně dané, kterou často mají udělat, a když to neudělají, že nepřijde žádný trest, pro mnoho lidí je složité se v tom zorientovat v tomhle systému.
Strašně zajímavé téma z pohledu zodpovědnosti. Myslím, že to jsme tady vykopli o tom, jestli ten člověk převezme zodpovědnost za svůj život nebo ji odhazuje. Vidím tam souvislost, že někteří lidé mají vyšší zodpovědnost, to znamená vůči sobě. Já si něco dám do kalendáře a ono to platí. Někteří lidé mají naopak vyšší spolehlivost vůči druhým než tu vlastní odpovědnost. Takže oni to potřebují někomu slíbit, třeba šéfovi, musí být vůči někomu zavázání, aby byli odpovědní. Ve chvíli, kdy někdo ze zaměstnání odchází jako na třeba živnost, tak se často učí být čím dál víc zodpovědnější vůči sobě, protože už jako není zavázaný vůči někomu dalšímu, ale vůči sobě, jako kdy vstane, kdy si naplánuje schůzky, kdy vytvoří faktury a tak dál.
Určitě. Za mě jako respekt každému člověku, který sebere tu odvahu a jde sám na sebe. A je cokoliv, ať je to švadlená, ať je to kouč, ať je to fotbalista, kdokoliv, za mě obrovský respekt. A je tady možná i druhá věc, se kterou se setkávám. Já mám dneska už přes 1000 lidí v několika zemích, takže i trošku vnímám ty rozdíly v té mentalitě. Jak se chovají lidé třeba v Česku, jak lidé v Polsku, ve Španělsku, na Ukrajině a tak. Jedna z věcí je, která jako stojí za pozornost, že mnoho lidí je zvyklých, že jim jejich práci kvantifikuje někdo jiný. Že někdo jim řekne, hele Romane, potřebuješ udělat tolik toho, aby na konci toho byl celý koláč. A ten člověk, když nad tím takhle nepřemýšlí, tak vlastně on trošku může být ve vzduchoprázdnu, protože on neví, kolik se toho musí udělat, kolik se musí udělat pokusů, aby na konci vypadlo to, co potřebuje. Je to zajímavé. A já jsem si z začátku myslel, udělal jsem tím i hodně chyb, že každý člověk může být veden. Já to považuji možná jako za svoji mladickou nezkušenost, že jsem zpočátku se choval ke všem lidem stejně a všem jsem dával jistou míru svobody ze začátku. Ale pak jsem nějak zjistil, že není to úplně pro každého. Že někteří lidé jako vyložně potřebují být řízení, potřebují, oni říkají, že být kopání do zadku, než třeba se dostanou natolik kompetentními, že už si pak dokážou sami nastavit, jaký mají stejný cíl, jak ho asi dosáhnou. Ale když mám člověka, který přišel z prostředí, kde vlastně on nebyl na to svobodu zvyklý a já mu ji najednou nabídnu, ono to může znít hrozně sexy. Ale ten člověk může se v tom jako dost tak utopit.
To je velké téma. Jak vím z tvých webovek, tak i z tvého chování, tak i ze svého, tak máme oba vysokou hodnotu svobody. A to, jak můžeme všichni s nějakou hodnotou narazit, tak je, že ji budeme rozdávat druhým, jakoby všichni měli vysokou hodnotu svobody. Jenže oni můžou mít úplně někde jinde a můžou mít třeba vysokou hodnotu rodiny, nebo financí, nebo zdraví, nebo úplně něčeho jiného. Takže ve vedení lidí z toho, jak tě posloucháme, je důležitá přizpůsobivost, nebo že znáš, jak funguje kdo z jaké krajiny a podle toho ho vést.
Já jsem zjistil, že lidi až tak jako rozdílně nejsou. Akorát možná v tom, že lidi na severu jsou víc jako uniformovaní, víc jako spořádaní, ženy jsou trošku jako víc emoční, víc jako pohybliví. Ale co je třeba zajímavé, co mě ověřilo, že se než tím člověkem začnu spolupracovat jakýmkoliv, je to můj klient, je to můj spolupracovník, cokoliv. Já se to člověka hodně zeptám na to, jak v minulosti fungoval, co dělal, co mu vyhovovalo, abych to trošku rozklíčoval, jestli toho člověka mám jako vést, opravdu vést, a on si sám bude nějaké věci dělat, nebo potřebuje trošku toho člověka na začátku chytnout pod krk. To teď není vezmé vůči nikomu. Ale někdo je zvyklý takhle celý život žít a než vlastně se ta ruka úplně uvolní, tak to potřebuje nějaký čas. A já u některých lidí prostě vnímám takový jako poměr. Někteří lidé jsou v mém týmu kvůli vztahu. Vztahu se mnou, s někým jiným, prostě kvůli kolektivu. To je moc fajn. Já si myslím, že pro mnoho lidí je kolektiv v práci důležitý. Mnoho lidí jsou ochotní začít dělat hůř placenou práci, třeba o 500 měsíčně, za to, že mají lepší kolegy, lepší vztahy. Ale pak jsou lidé, kteří tam jsou kvůli kompetencím, kvůli kariéře. A byla by blbost, abych někomu řekl, hele, tady bude se živit koučování, bude to super a bude mu to kámoši. Ale ten člověk, když jsme kámoši, tak nedosáhne si výsledku a musí se najít jinou práci. Takže musím zároveň vnímat to, že ty tam lidé jsou kvůli určitým finančním cílům. A někdy je právě umění najít tu rovnováhu, kdy toho člověka pracovně posouvat, aby byl kompetentní si na sebe vydělat, aby mu ten obchod fungoval, a kdy naopak s ním potřebuje posilovat vztah. Ale někdy je potřeba začít u toho člověka tímhle, někdy tamhle s tím. Je to hrozně taková jako zajímavá oblast, asi to je to, co mě na té práci nejvíc baví. Najít rovnováhu, protože když s tím člověkem budeme sice s Jirkou super kámoši, budeme spolu píkat špekáčky, ale ten člověk si nevydělá, tak odejde.
To je pravda. Přijdete najednou na tu zahradu k tomu ohni a on řekne, přinesl si špekáčky a už na ně nemám peníze.
Jo, takže já musím na sebe trošku převzít to uvědomění, říkám, no ten člověk ale tady je kvůli penězům, takže někdy občas je potřeba udělat i kroky, které možná trošku oslabí náš kamarádský vztah, ale toho člověka udrží v tom biznise, protože on si vydělá, ten biznis funguje. A jsem ochotný někdy i zkousnout to, že si nějací lidé můžou v určité fázi té kariéry, protože samozřejmě to je vývoj, že jo, ten člověk na začátku si myslí nějaké věci, na konci té kariéry si myslí za jiné věci a je to prostě vývoj jako u dětí. Jo, je dost možný se s 10letým dětskem pohádat s něčím, co by dospělák nikdy neřekl. Já mám dvě neteře malý, takže trošku to vím z první ruky. A nejsem ochotný akceptovat to, že ten člověk si myslí třeba, že jsem, nemyslím jako nic ve zlým, ale že prostě jsem jako moc tvrdý a že tohle, ale já vím, že na konci toho, že ten člověk tam zůstane, už ty jsou zaplaceny a bude se mu dařit. Jako odolnost to, že chápu, že prostě na konci toho všeho ta instituce, ta organizace prostě musí mít ekonomické výsledky. Když tam nejsou, tak předsednictví vám nezaplatí hypotéku.
Je to tak, my si jako vedoucí nebo v roli kouče stále vybíráme, jestli budeme preferovat vztah a výsledky v přítomnosti, jakože řekneme něco nekomfortního a teď ten vztah v uvozovkách může být zasažen, že se s náma přestane bavit nebo si o nás začne něco myslet. Já si myslím, že to vedení lidí je o investorství, že my to děláme se záměrem, aby ten vztah nebo aby ten člověk rostl z dlouhodobého hlediska, i když mu teď řekneme něco nekomfortního.
Já si myslím, že tohle je velmi často i důvod. Mnoho lidí třeba dělá v mém oboru dlouhé roky. To, že třeba nemají tenhle možná přístup, pohled na tu situaci, že ano, je to, není to jenom pouze o tom mít kamarádi, a taky to není pouze o tom mít dostat výsledky, že to je o nějakém poměru. Možná, že třeba ti lidé ještě třeba na tohle nepřišli, tak může být důvod, proč se jim třeba ten tým nedaří vybudovat, že ho nedaří se jim ani třeba stabilizovat, nebo tam mají lidi, kteří to dělají pro zábavu, ale nikdy se tím neživí. Jo, že tohle možná může být nějaký jako fígl. Já jsem na to přišel díky tomu, že jsem měl tu možnost mluvit s lidmi na vrcholu, kteří mi ukázali trošku pohled, že bych řekl, já jsem byl dítě, oni ukázali ten dospělácký pohled a já jsem byl v té době schopný ho vidět díky tomu, že se mnou dlouhodobě komunikovali. Možná to, že jsem měl prostě od začátku výhodu, že mě hned chytli do ruky lidi, kteří věděli, co mají dělat a jak to mají naučit někoho, tak ten vývoj u mě byl možná rychlejší než u někoho, kdo třeba se s tím protlouká i roky sám.
Víš, když jsi říkal, že pro tebe bylo důležité, že tě někdo vedl, že jsi měl mentora. Když se teďka ohlídneš zpět na své začátky a budeš hledat něco, co ti ten mentor řekl a bylo pro tebe game changer, bylo pro tebe zásadní, změnilo to tvoje paradigma nebo úhel pohledu, díky kterému si začal mít lepší výsledky nebo si přilákal najednou stovky lidí a ne desítky, jo, do své sítě, tak co to bylo?
Přesně jsem na to úplně jako připraven na tu otázku, ale...
Lidně více myšlenek, jo, pokud si nechceš vybrat jednu.
Jo, jako co mě nejvíc, co mě na mé cestě nejvíc ovlivnilo, se dá říct, jo. Já jsem se na jedné akademii, kterou jsem zažil asi po půl roce kariéry, se potkal s jedním manažerem z Ruska. Já, možná díky tomu, že od maminky rodina byly Rusové, tak já jak tak rozumím azbuce a podobně. A když jsme se u večeře bavili, jedna z věcí, která mi hodně utkvěla v paměti, kde mi řekl, že v kariéře, v každém podnikání, v určitých momentech budu některým věcem čelit sám. V určité fázi kariéry budu, že budu mít kolem sebe hodně lidí, mám hodně velký tým a podobně a někdy prostě půjdu sám, že musím jít rychle. Ale mi pomohl tady ten aspekt, vlastně, že to je v pohodě. Že byly momenty, kdy jsem třeba pracoval víc izolovaně, víc na strategii, na větších věcech a to jsem nemohl s nikým sdílet. A člověk se cítí trošku osamělé, že vlastně tak nějak to, i když má kolektiv, má tým, tak to táhne sám. A mě to pomohlo pochopit, že to je v podnikání normální. Že těm nejhorším věcem většinou člověk musí čelit sám. Vidím, tohle trošku pomohlo s odvahou. Pak druhá věc, kterou jsem velmi rychle pochopil, že umění mistrovství v tomhle oboru ovládat a řídit velké struktury není nutně o tom, jak znám aloe vera a co vím o kolečkách, o procentech, ale o tom, jak dokážu v jiných lidech zapálit chuť dosáhnout něco v životě, co možná ani nevěřili, že by mohli získat. Zapálit v nich ten oheň, v nich udržovat, že to je daleko hodnotnější, než to, jestli přesně vím, kolik je v tom produktu, jaké složky.
To je bomba, protože jsme se možná dostali zpátky k jak vést bez síly, tlaku a strachu, jak teda zapalovat oheň druhých?
Dobrá otázka, ale pracuji na tom, tak mě tohle zajímá, jak to dělat.
In progress.
Tak, ale když to vezmu v kostce, co se snažím u všech spolupracovníků dělat, vybírám lidi do týmu. Dřív to tak nebylo, dneska už vybírám lidi, kteří mají určité předpoklady k tomu, aby v téhle práci byli dobří. Ale to asi ve všem prostě. Ve všem každém oboru člověk už má určitou velikost té organizace, tak už prostě musí vybírat lidi, s kterými spolupracuje. A já se snažím zpočátku toho člověka hodně poznat, třeba s ním první měsíc strávit hodně času. Já jsem před týdnem jel 400 km na druhý konec republiky proto, abych si s někým dal večeři, pobavil se s ním, abych ho poznal, abych našel, co z toho, co já dělám, a teď nemyslím jako konkrétně produkty, ale obecně ten životní styl, co tomu člověku, z toho, co já dělám, můžu pomoct, aby ten jeho život byl lepší. Abych vlastně našel to místo, kde ten člověk řekne, hele, tohle by se ještě v tom životě mohlo zlepšit. A já často dělám s lidmi, kteří mají v životě všechno. Kteří mají rodinu, mají velký dům, mají auto, mají tohle, ale a co tam vlastně ještě chybí? Je to někdy docela jako badatelská činnost. Snažím se u toho člověka najít něco, co by v tom jeho životě ještě se mohlo zlepšit. A snažím se napasovat na to, že právě to, co my děláme spolu, ta naše aktivita, je to, co to vyřeší. Snažím se u toho člověka, pokud je to možný, nastavit takovou vazbu, že ten člověk se od něj má chuť něco naučit, že mám třeba nějakou dovednost nebo nějakou schopnost, to by ten člověk rád uměl a vlastně mě začne uznávat na takové lidské stránce, jestli mi rozumíte. Jo, aby to nebylo, že tak jsem zaměstnaný tady pod Tondou, Tonda je sice vůl, ale je to můj šéf, aby to nebylo takhle, aby ten člověk si mě za nějaké věci v životě vážil, pokud ještě je za co, a aby měl tím pádem chuť se mnou komunikovat, diskutovat, abych měl vlastně vliv na toho člověka po té lidské stránce. Takže snažím se snažit, abych mu imponoval jako člověk, aby se mnou rád mluvil, rád byl se mnou v kontaktu a byl rád, že se mnou spolupracuje. A na druhé straně hledám nějakou oblast kompetencí nebo schopnosti vydělávat peníze, cokoliv, dosahovat ty výsledky, kterou by ten člověk rád získal. Je to v podstatě jako metoda cukru a biče, ale tak, já říkám, taková jako osvícenější varianta. Protože já se snažím tomu člověku nabídnout myšlenku, že v jeho životě, pokud něco je v nepořádku, tak já jsem ten, co to umí opravit, a že já jsem možná ten prostředník, který to dokáže, se kterým to dokáže. A díky tomu ten člověk možná se mnou je ochotný spolupracovat a možná jít po té cestě, která někdy je plná různého trní, různých nepříjemných momentů. Takže asi tohle je možná způsob, jakým vedu lidi, které neplatím, oni mi nic nedluží a nedlužím nic jim, když to nebudou dělat, oni prostě se budou točí se.
Vypadá, že vytvoříš vztah, možná tam vznikne i uznání a nějaká potřeba sdílet. V nějaký moment objevíš potřeby toho člověka a hledáš, někdy zdá se najdeš vzhledem k tisíce nebo k tisícu lidí, to, jak být prostředníkem mezi tou nenaplněnou potřebou a naplněnou.
Takhle se dá říct taky, no.
Dobře. Víš, co mě zajímá, co pro tebe bylo úplně nejtěžší? Za tu celou dobu, co pro tebe bylo nejtěžší v rámci tvojí role a jak jsi to překonal?
Asi nejtěžší. On to souvisí i s oborem, ve kterém pracuji, a pak se to vlastně promítá i v té lidské stránce a to vysvětlím. Já jsem jako malý chtěl být lékař, mě hrozně zajímá zdraví, výživa, já jsem do toho jako trošku blázen. Ale pro mě jako, že člověk se mě zpočátku dělá hodně s klientama, tak pro mě zpočátku bylo nejtěžší přijmout, že nedokážu pomoct každému, že nemůžu každému vyřešit ten zdravotní problém a že někdy si ty lidé musí pomoct víc sami. Že nemůžu vlastně jakoby chtít za ně, jestli rozumíš. A to právě se promítalo i v té pracovní stránce, kdy já jsem měl lidi, kteří moc chtěli, aby se v životě něco změnilo, zlepšilo v jejich kvalitě života, v tom, kolik vydělávají, jak žijou, kolik času tráví s rodinou a podobně. Já jsem z dětství byl takový jako hodně uzavřený typ a hůř jsem si hrál kamarády, hůř jsem si hrál kontakty z začátku v těch jako vozovkách navtělatých. Takže já jsem na ty lidi byl takový hodně upjatý, já jsem hodně s nimi soucítil, byl jsem hodně jako, řekl bych, to říct, emoční vůči ním.
A možná velmi empatický.
Jo, empatický, děkuji za slovo, mě to vypadlo. Těžko jsem snášel, když těm lidem to nešlo, nedařilo se jim to. A začal jsem chápat, že to nikdy není o tom nutně, že by ten model nefungoval, ale že ten člověk někdy to musí dát víc, než si myslí, že je potřeba. A těžko jsem zpočátku bral to, že jsem s někým se dohodl nějaké spolupráci. Já jsem, že ten člověk, že on to, pardon, potřebuje víc než já. Ať to nezní nafoukaně, jo, ale pro mě měsíčně třeba já vím, nějakých 5 000 navíc zásadně neovlivní ten život. Jo, chleba si mažu stejně, šunku si koupím stejnou, rozumí. Nic se nemění. Ale tomu člověku těch 5 000 velmi zásadně změní životní styl. Něčem. Třeba zaplacená část hypotéky, cokoliv. Děti, lepší škole, lepší jídlo a tak. Člověk třeba nebyl ochotný obětovat tolik, co je potřeba pro to, aby se to povedlo. To jsou nějaké občas zrušené večeře s přáteli, občas nějaká prostě měl si ten čas uříznout na to. A já jsem těžko snášel, když ty lidi prostě ten tým opouštěli a já jsem to bral jako osobní prohru. Ale pak jsem začal teprve chápat ten nadhled, že prostě je to takhle v celém životě, je to v pořádku a že ten člověk se sám rozhodl ten tým opustit. A díky tomu, že jsem se toho naučil, pořád se to učím a pořád mě to mrzí, ale už asi míň, protože vím, že to je prostě součást toho koloběhu. Že to není čí vina, že prostě to tak je. Někteří lidé jsou v životě jen proto, aby třeba získali nějakou zkušenost tím, co děláme, a pak třeba někde pokračovali dál. Ale díky tomu, že ty lidi prostě nechám jít, tak mám šanci najít nové lidi, kteří třeba to budou chtít dotáhnout na vrchol. To byla pro mě asi nejtěžší věc, prostě vidět ty lidi, že prostě ten tým opouští. To byla pro mě fakt jako citlivá věc.
Vypadá to, že se v tvém příběhu pár věcí opakuje v dobrém slova smyslu, že to pro tebe bylo v podnikání o přijmutí některých aspektů, o tom říct si, že je to přirozené nebo normální. Ať už šlo o to, že někdy budeš na podnikání sám, tak v tomhle případě někdy to podnikání v rámci té sítě někdo opustí. Někdy se ten člověk neobětuje pro to podnikání tak, jak by ses třeba obětoval ty. A zároveň možná ses učil i jako neobětovat se pro toho dalšího na svůj úkor. Jsem pochopil. Každopádně já vidím, že Jirka v lékařství pokračuje, protože je oblečen v bílé košili, takže se to s ním dále veze.
No tak to asi byla košila, si myslím, že jsou montérky jenom. Ale já jsem měl, na střední škole jsme pak končili, tak jsem měl na tablu fotku v lékařském plášti a mnoho spolužáků, když jsem studoval ekonomku, tak si myslelo pak, že jsem doktor, fast run dále. No je to, jak říkáš, někdy je těžké rozeznat, kdy ten člověk, když řekněme to, tak vizuálně zobrazím, že jako se boří do nějakého bláta, padá z nějakého útesu. A někdy je velmi těžké rozpoznat, kdy ještě mu natáhnou ruku a vtáhnou zpátky a dostanou do hry, a kdy už je nutné ho nechat tak, aby ten člověk mě nestáhl sebou. Protože já to, když vezmu, kdybych měl možná se stejným počtem lidí zaměstnaneckou firmu. Možná mnohým lidem v mé úrovni je v podstatě jedno, jestli tam recepční je taková, jestli tam obchodník je tak. Prostě jako až to tak asi neprožívají. Ale tím, že já ty lidi osobně všechny náboruju, osobně je znám jejich rodinní příslušníky, jejich životní situaci, stáváme spolu hodně času po telefonu osobně, to prostě je asi něco jiného, než když jste v nějaké firmě prostě v mě recepční. No, že já mám s tím, že ta struktura není navázána na to, že já jim posílám výplatu a oni se tváří, že mě uznávají, že zaměstnávám, ale že ten vztah je vložně postavený na vzájemném respektu a na to, že spolu chceme pracovat. Tak si myslím, že to je asi trošku i těžší, pak vlastně vidí, že ten člověk prostě OK, tady cesta pro něho skončila, on chce jít dál někam jinudy. A je to, umí to přijmout z obou stran.
Si vlastně popisujeme i to, jak je vést živnostníky těžší, ale možná je tady, no určitě je tady i nějaká výhoda oproti zaměstnaneckému poměru, a to je, že když je ten zaměstnanec vázán tou jako smlouvou, tak nám může nedávat zpětnou vazbu, protože může mít obavu z toho, že bude propuštěn. Že když bude říkat, jak to skutečně má, tak to může vést k tomu, že ztratí ty své jistoty, pro které dost možná je v tom zaměstnání. Oproti tomu vztahu, který popisuješ, může být mnohem svobodnější říct tu zpětnou vazbu pro ten váš vztah, protože nejste v uvozovkách tak vázáni tím, když někdo odejde nebo přijde.
Já bych neřekl, že to je těžší, je to prostě jiné. No. A myslím si, že velmi často se třeba stává, že lidi, kteří přijdou třeba z korporátního světa, jako v uvozovkách zaměstnanci manažeři, který řídí zaměstnance jiného charakteru, jako zaměstnance, tak velmi často selhají v síťování, protože tady se prostě to dělá jinak. Není to ani těžší, ani jednodušší, je to prostě jiné. A i ten manažer, no ten vedoucí pracovník, musí být na tohle trošku vnitřně nastavený. Ale já zase třeba vnímám, že u lidí, kteří naopak dělají takhle na dobrovolnosti společně, je úplně jiná míra angažovanosti. Je úplně jiná míra angažovanosti, a když se něco děje, tak to ti lidé berou, že oni jsou toho součástí, že to je jejich firma. Protože možná může to být i zaměstnání, kde lidi prostě, když se něco podělá, nebo z něčeho tečou peníze, něco někdy se rozbíjí, tak dají, my to říkáme tulení syndrom, jsou oba palce na jednu stranu a já nic, já neumím sesky, já nevěděla. Protože vlastně, řekl, však to je těch darebáků tam zhora, to je jejich problém. Takže někdy právě tady ten režim umožňuje jako pružnější vnímavost, co se děje, jak se děje, a lidé se vnímají v angažovaní, že vlastně není přesně vydefinované, kdo má jakou roli a že Tonda jenom pouští teplou vodu a Maruška utírá okna, ale že prostě každý se cítí součástí, nejsou pevně dané role, takže každý se tak nějak zajímá o všechno. Samozřejmě v přiměřené míře asi, pochopitelně.
Si představím, že nás někdo poslouchá a říká si, tak on jako vede 1000 lidí a říká, že má se všema jako vztah a že s nima ten vztah udržuje. Co bys takovému člověku řekl?
Ne, to asi já Já to beru, že mám několik přes 1000 partnerů. To jsou většina lidí na té hobby úrovni. Jsou to zákazníci, takový drobní prodejci. Není to všechno, jako že by to byli lidi, kteří to dělají na full time, to by se z toho zbláznil. A já hlavně nevedu všechny. Těch lidí nejsou navázaní na mě, já mám vedoucí pracovník, kteří se v těch regionech o to starají. Takže já napřímo pracuji třeba s 5-6 lidmi, ale ne vždycky to je nutně ten, který třeba že v rámci zaměstnání vždycky každý pracuje jenom se svým úsekem, se svýma podřízenýma. Já někdy pracuji v nějaké skupině třeba s 5., 6. člověkem v řadě, až třeba s tím úplně dole, protože třeba má lepší předpoklady, lepší leadership, takže to není o tom, že bych dokázal vést úplně všechny a zaraz a stejně. Já to mám takový jako šuplíčky, to možná zní srandovně, ale jak se říká to Paretovo pravidlo, že 80/20, tak já mám 80% masu. Tam jsou fanoušci, já říkám fanouškům lidi, kteří znají náš produkt, používají ho a sem tam ho někomu doporučí u známých v rodině. To jsou taky jako aktivní klienti. Pak jsou tam lidi, kteří si drobně tím jenom přivydělají, 2-3 tisíce v pohodě. A ty já mám v šuplíčku prostě 80% a s těma komunikuji masovými médii, webinářema, konference a podobně. A pak mám ten druhý šuplíček, těch 20%, což jsou aktivní lidi, kteří už to nedělají pro zábavu, rádi by, aby z toho něco na konci měsíce přestalo na účtu. A s nimi dělám aktivněji, ale těch je třeba 15-20 max. Ale i z těch nedělám ze všema stejně, je to prostě trošku o citu. A mě právě naučili díky tomu systému dobře si rozklíčovat, no, dobře vyhledat klíčové pracovníky, u kterého člověka se dá udělat třeba velký nárůst, velký kariérní posun. Protože já jsem takový, jako, když bych řekl, urychlovač částic. To zní možná hrozně zvláštně, jo, ale ty lidé mají nějakou pracovní morálku, nějaký konstantní výkon. Já vždycky vyhledám taková včelka, co poletuje z květu na květ a hledám, u kterého člověka se třeba v krátkém úseku dá udělat nějaký rychlejší pracovní posun, že když mu pomůžu, budu s ním tady víc času, že on třeba tu kariéru zrychlí ten růst. Já i když mám jako pozornosti v tom šuplíčku třeba 20 lidí, tak já třeba intenzivně pracuji třeba ten měsíc třeba s jedním. A řeknu, OK, už trošku mi dozrál, už je připraven na to udělat třeba další kus práce, další metu zdolat a takhle prostě opilovávám, kde je potřeba.
Zdravíme vás z CERNu a z urychlovače částic. Zároveň si pod tím představuju, jako když se někdo zaměřuje na silné stránky. Víš? Soustřeďte se na rozvoj vašich silných stránek, tak to vypadá, že ty investuješ energii a čas do lidí, kteří ti přijdou, že je u nich potenciál, že když se na ně zaměříš, tak porostou rychleji a třeba nebudou patřit mezi těch 20% nejaktivnějších, ale těch 5% nejlepších třeba.
Tak nějak to v podstatě je a já si vnímám u těch lidí takové dvě věci. Teď bavím se o těch aktivních, ne o té mase, o tom aktivním čuplíčku. To se může měnit, třeba ten člověk půl roku je v té velké mase, nic se s ním neděje, pak najednou se v životě změní nějaké okolnosti a on se najednou za neaktivním. Jo? To se furt mění, to není o tom, že bych někomu dal nálepku, ale jste ve špatném čuplíčku a tak, ale se to mění a já tam vnímám takové dvě věci. Jsou lidé, kteří do tohle oboru vstoupí a jsou momentálně, v tenhle moment, schopnost má, kompetence má, hodnota má nastavení tak, aby rychle rostly v nějaké oblasti. A pak jsou lidi, kteří přišli, oni budou dobří, ale potřebují třeba půl roku, aby si nějaké věci vyjasnili, že ten člověk má za sebou 20-30 let nějakého života a některé věci se hned nepřeprogramujou. Tak já, než abych toho člověka strhnul a pojď a teď to fungovalo takhle a už budeš myslet, ne takhle, ale jinak budeš myslet, což velmi často lídři a manažeři dělají, že ti lidi vlastně jim jako silou přetáčí tu hlavu, tak já na toho člověka takhle jako působím, občas s ním za telefonu, občas se s ním potkám a jenom jako kontroluju, jestli už mi nedozdral do té fáze, kdy ho můžu chtít a trošku jako urychlit tu kariéru. Takže je to vnímání od těch silných stránek, ale taky u toho člověka, teď to možná zní zvláštně, protože už pohlasím se, že jsem mladý člověk, změnil toho člověka tu životní zralost, jaký nadhled nad tím má, jak se na to dívá a jak moc vyzrálý pohled na podnikání na vedení lidí už ten člověk v tenhle moment má. A někdy prostě zjistím, že ten člověk bude dobrý, ale potřebuje ještě dát třeba 2-3 roky.
To je možná o trpělivosti, protože, jak jsme si říkali u zaměstnání, síla, tlak, strach může figurovat, tak u tebe bych řekl, že je to spíš timing, kdy se na toho člověka zaměřit, spíš než ho jako hnát, třeba proti jeho vůli nebo proti nějakým principům, za jak dlouho si změní zvyklosti, nebo sám se třeba rozhodne být aktivní, tak místo, abys ho jako tlačil možná proti jeho vůli, protože ty už se rozhodl, že ho tam posuneš, tak čekáš na to, až on jako dá signál, nebo ty objevíš ten signál, že teď je ten čas investovat víc. Chápu to správně?
Není na to jako úplně nějaké pravidlo, ale já nevím, jestli třeba vnímáš i jako v rámci analytik. Já třeba docela věřím na znamení zvěrokruhu. No a já jsem bík, my jsme hodně trpěliví docela. Takže moje trpělivost je důležitá při rozvoji lidí, protože já jsem část života dělal bojové sporty. My jsme měli různé tréninky, tam byly různé úrovně těch bojovníků, sportovců, různý věk, váha a podobně. A ten trenér věděl, že když dá nováčka do ringu s někým velmi zkušeným do té spárovací komory v uvozovkách, a ten nováček ještě není zralý na to, aby dostal pákat facku a zvedl se, takže o něho přijde. Takže někdy je to o tom vyhledat a vytipovat u toho člověka, jak rychle ten člověk se může učit, abych zároveň ho něco naučil a zároveň abych ho nestrhnul. A pro mě je důležité udržovat klid a robustnost té organizace tím, že je důležité, aby ten člověk si naplnil své cíle, ne moje. Takže já od toho člověka mám prostě očekávání nějaké. Ano, každý je máme. Každý je máme, ale nemůžu tím přetlačit ty jeho. Když to přirovnám, půjdeme třeba na rande, jo? Nějakou dívkou. A teď, ty víš, že by to typově odpovídalo budoucí matce tvých dětí, prostě, jo, půl domek, pes, dvojgaráž. ale ona třeba si to úplně nemyslí. A když to teď začneš tlačit, hele, já si myslím, že by se spolu mohli mít dvojgaráž, půl domek a psa, tak ji můžeš vylekat. Někdy je dobrý to tam mít a vést ní ty další hovory, aby měla chuť se po první schůzce potkat na druhou schůzku, pak jít do kina, pak na večeři. Takže někdy ano, je dobré tomto očekávání mít, ale musí za mě to očekávání a ta křivka růstová toho člověka být dost blízko tomu, co si on nebo ona představuje. Když to dám prostě moc, tak ten člověk může seleknout, mnoho lidí třeba lekne úspěchu. To s tím jsem třeba nevěděl, že se někdo může leknout to, že se mu daří.
Jo. Mě to taky překvapilo právě, že jednou na Evropě 2 se ptali Hezuckého a Mareše, čeho máte strach? Mareš řekl, že z neúspěchu. A Hezucký chvíli mlčel a pak řekl, jak to poslední rok zvládáš. Každopádně, když jsi teda ten bík, tak co je pro tebe podnikání tím červeným hadrem, který tě jako irituje, mačká ti tlačítka, to, co v podnikání je pro tebe jako přes čáru?
Já jsem asi dost vnímavý na mezilidskou komunikaci a na manipulaci. A moje červené tlačítko, já si myslím, že jsem jako tomhle řeknu průměrný vůl. Jsem často pro ty lidi ochotný dělat něco, co mě může krátkodobě poškodit. Buď většíma výdajema, prostě poškodit. Ale je to moje rozhodnutí to udělat. Ale pro mě startovací tlačítko, když se někdo mě snaží jako manipulovat nebo hýbat se mnou, kde by on chtěl. A já to velmi dobře poznám. Byť se většinou snažím, když někdo to hlavně zkouší, a ano, já jsem taky kvůli své předchozí práci prošel tréninkem manipulativních praktik, zvládání krizových situací u klientů a podobně. Ale nepoužívám to, protože to není způsob, jak s někým udržet dlouhodobý vztah. A mě překvapí, že lidé si třeba neuvědomí, že to, že jako manažer nebo jako lídr se tvářím, že si toho nevšímám nebo že to nevidím a nevědí, kdy mají dost. Takže pro mě startovací tlačítko, když někdo mě zkouší stříhat zaživa, jak se říká.
Tyjo, a jak se bránit manipulaci, může leckoho teďka zajímat po tom, co to slyšel?
A v první fázi, viděl jsi Harryho Pottera?
Viděl.
Tam byla obrana proti černé magii, že jo? Tak stejný princip. Aby člověk se proti těmhle věcem mohl bránit a nejčastěji si právě tohle děje v biznise, které jsou na krátkodobý kontakt, to znamená obchody buď jednorázový, nebo naopak, kde prostě je trošku obchodníka, který má zahrát na charisma a nechat to někoho podepsat, tak je dobré se v těchto věcech pozdělat. Já jsem prošel tréninkem na tyhle věci, abych věděl, když nám někdo bude zkoušet, jak to poznat. Jsou manipulativní praktiky jsou prostě v nějaké politické korektnosti nebo únosnosti. Jsou věci, které dělám běžně a vůbec to nevadí, není to vůbec škodlivý. A pak jsou věci, které jsou jako velmi škodlivé. Takže já, abych se to mohl bránit, abych to poznal, tak jsem se v těchto věcech sám vzdělal. Oni to jsou ve své podstatě komunikační praktiky nebo komunikační metody, které ale na druhé straně jsou win pro jednu stranu. Jde taky o to, kdo to používá. Některé ty věci, ty praktiky, běžně se o nich učí, protože se podnikatel obchodní se tomuhle prostě musí učit, aby se uměli buď bránit, nebo aby to uměli někdy použít na ochranu něčeho. Ale jde taky o to, kdo to používá. Jsou lidé, kteří možná praktiky z úrovní 1 až 2, což je jako úplně krabice s koťatama, bezpečný, tak to používají ve zlém úmyslu a to je nejvíc vtipný. A pak jsou lidi, kteří používají devítky, desítky, to jsou velmi jakoby, tvrdé manipulativní praktiky, ale používají s dobrým úmyslem na konci toho všeho pro dobro. Takže je to dost o tom, aby se člověk o to sám zajímal A byl bys překvapen, v kolikrát jsme v životě manipulováni, protože i historický vývoj, možná my to asi nepamatujeme, ale když jsme lovili ty mamuty, tak my muži jsme byli zvyklí konflikty řešit prostě kýjem. Jo. Když to ženy, že jo, ty byly ve skýni, štěbetali u ohně, a ženy tím, že by věděli, že by souboj, fyzický souboj s mužem prohráli, protože muž se ožene kýjem rychleji než žena a větší silou, tak se naučili různé nefyzické způsoby řešení konfliktů. A to může být třeba manipulace, pomluvy a podobně. Jenom v dnešním světě se málo sporů řeší kýjem. Možná je to škoda, možná bylo rychlejší s někým třískou navzájem kýjem, nějakou palicí, byl by klid, než řešit pak tahačky s právníkama a podobně. Ale mnoho lidí dneska na tohle režimu jede, protože vidí, že už se to stalo celkem běžným. To jsme trošku odbočili, ale já třeba na tyhle věci nemám rád a jsem k tomu docela vnímavý.
Dobře. Máme tady poslední, Jirko, otázku. Připrav si odpověď, pokládáme ji takřka každému hostu. Představ si, že máš billboard. Billboard, na který můžeš napsat, co chceš. A ten billboard jde vidět z vesmíru. Vidí ho všichni lidé. Co by si zrovna ty na něj napsal?
Napsal nebo co by tam bylo?
Co bys tam napsal nebo by tam bylo? Prostě sděleno a mohli by si všichni přečíst.
Asi by tam bylo, nebo určitě by tam bylo napsáno, že všechno, co potřebujeme k tomu, aby jsme dosáhli svých cílů, máme v sobě a že limity zvenku nejsou, pokud si je sami nenastavíme.
Skvěle. Díky, Jirko, že jsi tady s náma dneska byl.
Děkuji za pozvání.
A mějte se všichni krásně, když tak nám můžete napsat zpětnou vazbu na podcast@životjakohra.cz, případně se můžete ozvat přímo Jirkovi na...
Můžete použít sociálky, na sociální sítě, případně web jirishedek.com.
Super, mějte se krásně.
Ahojte, hezký den.